Dienvidkorejas balsstiesīgie pilsoņi izraudzīsies 300 Nacionālās asamblejas deputātus. Pašlaik parlamentu kontrolē Demokrātiskā partija, tāpēc valsts prezidentam Junam Suk-jolam prezidentūras pirmajos divos gados ir bijis grūti īstenot savus priekšvēlēšanu solījumus. Pēdējās aptaujas rādīja, ka vēlēšanās ir gaidāma sīva cīkstēšanās par uzvaru. 39% respondentu atbildēja, ka gatavojas balsot par tautas spēku, bet 37% plānoja atdot savu balsi par Demokrātisko partiju. Pirms vēlēšanās dominējošais jautājums bija augstās pārtikas cenas un ārstu protesti saistībā ar valdības plānu palielināt studējošo skaitu medicīnas augstskolās.